Karibuni nyote wasikilizaji wafuatilie Kongoze pamoja na kikundi cha Iku. Jina langu ni mtumishi Mateleo Birunga pamoja na mtumishi Pastor Apalale Ause. Tunaenda kujifunza funzo kuhusu tunda la Roho. Na tunda la kwanza ni upendo. Tunakutakia usikivu mwema wa maandiko.
Asante sana, tunashukuru sana mtumishi mchungaji Pastor Matoleo, tunashukuru kwa muda huu. Na tunakwenda kumshukuru Mungu. Jina la Mungu libarikiwe kwa sababu kutupatia muda mzuri kama huu wa kupanda tena hapa jukwani ili tujifunze neno ambalo linasema tunda la Roho.
Tunda la Roho.
Karibu sana kwa wasikilizaji wetu wote wawe makini ili tujifunze pamoja. Tutazungumzia kuhusu tunda la Roho. Na lazima tusome kwanza katika Biblia ili tuone mahali gani Biblia inazungumza kuhusu tunda la Roho. Kwa hiyo tutakwenda kusoma maandiko matakatifu katika barua ya Paulo Mtume kwa Wagalatia sura yake ya 5 na verse yake ya 22 hadi 23. Pastor Matoleo anaweza kwenda kutusomea.
Tunaenda kusoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 na mstari wake wa 22 mpaka 23. Mstari wake wa 22 mpaka 23 nasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amena.
Tunasema tunazungumzia juu ya tunda la Roho. Na tumesikia kwenye barua ya Paulo Mtume kwa Wagalatia ile sura yake ya 5 na verse yake 22 hadi 23, mchungaji Matoleo anatoka kutusomea ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Ndivyo jinsi Biblia inasema pale. Na hapo mahali hapo ndipo mahali ambapo tumechukua kichwa cha neno ambacho tutakizungumzia siku ya leo, ya kwamba tunda la Roho ni upendo. Nasi tunazungumzia kuhusu tunda la Roho. Kwa hiyo ni lazima kwanza tufahamu tunda ni kitu gani. Maana hatuwezi kuzungumzia kitu tusichokifahamu kuwa ni nini. Tunda ni zao la mti linalohitajiwa na watu kwa manufaa ya kula. Hilo ndilo linaitwa tunda. Yaani zao la mti linalohitajika na wanadamu, linahitajiwa na wanadamu kwa manufaa ya kula. Kila mmoja wetu anafahamu kuwa tunda ni kitu gani. Maana anapopanda mwembe au anapopanda papai au mchicha au papai au anapopanda pera, anategemea ya kwamba ule mti wa mwembe au ule mti wa pera utoe mazao, na yale mazao yake ndiyo ambayo yatamsaidia yeye kwa kula. Na yale ndiyo yanaitwa matunda.
Amen.
Matunda. Amen. Yani zao la mti. Hilo ndilo linaitwa tunda. Bwana Yesu atusaidie sana.
Amen, amen.
Kwa hiyo tunda la Roho nalo pia ni nini? Tunda la Roho ni zao linalozaliwa ndani ya muamini na Roho Mtakatifu kwa manufaa ya watu wengine kiroho. Hilo ndilo linaitwa tunda la Roho. Yaani zao ambalo Roho Mtakatifu analizaa ndani ya muamini kwa ajili ya manufaa ya watu wengine kiroho. Kiroho. Maana kila mahali palinapo na Roho Mtakatifu mpaka tunda lizaliwe mahali pale. Ni kama vile uwezi kuwa na shamba la miembe, alafu ile miembe inakuwa ndani ya shamba inakosa kuzaa matunda. Itakuwa ile miembe haina manufaa kabisa. Haina manufaa kabisa. Lazima kama katika shamba kuna miti ya miembe, lazima mpaka matunda ya miembe izaliwe pale.
Amen.
Ndipo watu wapate faida ya ile miembe. Lakini isipozaa matunda, basi watu watakuwa hawana faida na ile miembe. Watu watakuwa hawana faida na ile miembe. Na hivyo hivyo pia kwa muamini wa haki na kweli. Mahali popote muamini wa haki na kweli alipo. Ikiwa kama ana Roho Mtakatifu ndani mwake, lazima tunda la Roho lizaliwe ndani yake. Lazima tunda la Roho lizaliwe ndani mwake. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen, amen.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha tuone kwanza. Acha tuone kwanza utangulizi wa kitabu hichi cha Wagalatia ambacho tuliacho kisoma ndani yake ilo neno tunda la Roho. Kitabu hichi cha Wagalatia kiliandikwa na Paulo mtume. Kama ukisoma kwenye hiyo Wagalatia moja moja, utakwenda kuona mwandishi aliyeandika kitabu hichi alikuwa ni Paulo mtume. Alikuwa ni Paulo mtume. Na kiliandikwa mwaka wa 60 baada ya Kristo. Mwaka wa 60, yani mwaka wa 60. Mwaka wa 90, wa 60. Baada ya Kristo. Mwaka wa 60 baada ya Kristo. Na sababu gani kitabu hichi kiliandikwa? Sababu ni kwamba Wagalatia walikuwa watu wa kugeuka geuka. Nao hawakuwa Wayunani, lakini walikuwa washenzi walioingia Uyunani zaidi ya miaka 200 mbele ya kuzaliwa kwa Kristo. Hao ndio watu walioitwa Wagalatia. Walikuwa ni washenzi waliotoka katika inchi zingine. Wakaingia Uyunani. Uyunani yani Ugiriki. Wakaingia Ugiriki miaka 200 mbele ya kuzaliwa kwa Kristo. Hao ndio walikuwa watu wa Galatia. Ndio waliitwa Wagalatia, watu hao ndio walikuwa Wagalatia. Na kitabu hichi au barua hii ya Paulo mtume kwa Wagalatia inagawanyika kwa sehemu kubwa saba. Kwa hiyo uwezi kukielewa kitabu cha Wagalatia au barua ya Paulo mtume kwa Wagalatia ikiwa kama utaelewa mgawanyiko wa barua hii. Uwezi kuelewa kabisa. Basi acha tuzione hizo sehemu kubwa saba za mgawanyiko wa barua hii. Sehemu ya kwanza ya barua hii ya Paulo mtume kwa Wagalatia ilikuwa ni salamu. Hiyo salamu unapata kwenye sura ya kwanza, vesi ya kwanza hadi vesi ya tano. Hapo unaanza kusikia Paulo mtume akiwasalimu kwenye barua yake watu wa Galatia. Kanisa la Kristo lililokuweko kule Galatia. Na sehemu ya pili ni neno kubwa. Hiyo unaweza kuipata katika sura ile ya kwanza, vesi ya sita hadi vesi ya tisa. Hapo napata neno kubwa la ile barua. Na sehemu yake ya tatu ilikuwa ni habari njema ya Paulo, ni ufunuo toka Mungu. Habari njema ya Paulo ni ufunuo toka Mungu. Hiyo unaipata kwenye ile sura ya kwanza, vesi ya kumi hadi sura ya pili, vesi ya 14. Kwa hiyo Paulo alipenda kuwajulisha katika barua yake ya kwamba habari njema ambayo anawaandikia, ambayo anawahubiria na ambayo anawafundisha ni ufunuo toka Mungu. Si ya kwamba ni mambo yake ya kuwazia tu wala kukisia wala mapokeo ya watu wengine. Maana Wagalatia walikuwa ni watu wa kugeuka geuka, mara wafuate sheria, mara wafuate neema. Kwa hiyo alipenda kuwajulisha na kuwaonyesha kuwa ile habari njema anayowatangazia ni ufunuo unaotoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen, amen.
Na sehemu yake ya nne ya barua ile ya Paulo mtume kwa Wagalatia, sehemu yake ya nne ni watu wanahesabiwa haki kwa njia ya imani bila sheria. Ya kwamba watu wanahesabiwa haki kwa njia ya imani bila sheria. Hiyo unaipata katika ile sura ya pili, vesi yake ya 15 hadi sura ya tatu, vesi yake ya 24. Alipenda kuwajulisha Paulo katika barua hile, wale wa Galatia watu wa kugeuka geuka, ya kwamba watu wanahesabiwa haki kwa njia ya imani bila sheria. Maana Wagalatia walikuwa ni mara wanafuata sheria na mara wanafuata neema. Sasa walikuwa awana msimamo, wala walikuwa awana upande wowote. Kwa hiyo wanajichanganya wenyewe. Mara wako huku, mara wako huku. Wageukie sheria au wageukie neema. Kwa hiyo alipenda kuwaonyesha Paulo tena ya kwamba watu wanahesabiwa haki kwa njia ya imani bila sheria. Bila sheria. Paulo alipenda wawe na msimamo kwa neema tu. Kwa ajili ya neema na imani ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na jambo la tano au sehemu ya tano ya barua hii ni neno kubwa ndani ya maisha ya muamini ni neema, si sheria. Paulo alipenda kuonyesha pia Wagalatia wajua kwamba neno kubwa ndani ya maisha ya muamini ni neema, sio sheria. Ni neema, sio sheria. Njo neno kubwa katika maisha ya muamini. Na hiyo utaipata hiyo sehemu kwenye sura yake ya tatu, vesi yake ya 25, hadi sura ya tano, vesi yake ya 15. Vesi yake ya 15. Wagalatia watu wa kugeuka geuka. Paulo anawaambia kwamba neno kubwa ndani ya maisha ya muamini ni neema, si sheria. Si sheria. Na sehemu ya sita ni utakaso. Utakaso ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, si sheria. Paulo alipenda tena kuwajulisha na kuambia wajue ya kwamba utakaso ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, si sheria. Kwa hiyo wasiwe watu wa kugeuka geuka kila mara, wawe wako upande wa sheria na wakati mwingine tena wanageuka upande wa neema. Hapana, lazima wawe na msimamo. Akapenda kuambia kwamba utakaso ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, sio sheria. Na sehemu hiyo ya sita unaipata kwenye sura ya tano, vesi yake ya 16 hadi vesi yake ya 24. Vesi yake ya 24. Na jambo la saba au sehemu ya saba, na ndio sehemu ya mwisho ya barua hii ya Wagalatia, ni maonyo na maneno ya mwisho. Maana kila barua lazima iwe na maneno yake ya mwisho. Sa Paulo akataka kuwaonya sasa kwa mwisho. Kuwaonya na kuambia maneno ya mwisho. Na hiyo pia unaipata sehemu hiyo kwenye sura hiyo ya tano, vesi yake ya 26, vesi yake ya 25, sorry, hadi sura ya sita, vesi yake ya 18. Vesi yake ya 18. Hivyo ndivyo jinsi sehemu hizo saba za barua ya Paulo mtume kwa Wagalatia zilivyo. Kwa hiyo sisi tunajifunza katika sehemu ile ya sita. Ndipo mahali ambapo tumelichukua neno letu la tunda la Roho. Katika sehemu ya sita. Kumbuka tumesema sehemu ya sita inasema ya kwamba utakaso ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, si sheria. Na tunasema kwamba hiyo sehemu ya sita ni ile sura ya tano, vesi yake ya 16 hadi vesi yake ya 24. Na pale tunakwenda kusoma sura ya tano vesi ya 22 na mpaka vesi yake ya 23. Ndipo mahali ambapo tunapata tunda la Roho. Ambapo Paulo anasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Alafu anaanza kuhesabu sehemu zilizo ndani ya hilo tunda la Roho. Kwa hiyo tulikwenda kuchukua kwenye ile sehemu ya sita. Kwenye ile sehemu ya sita. Tuone sasa hilo tunda la Roho. Tunasema tunda la Roho ni zao linalozaliwa ndani ya muamini na Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo tulivyosema tangu hapo juu. Na tunda au zao hilo lina sehemu kubwa tisa. Hilo tunda la Roho au zao hilo la Roho linalozaliwa ndani ya muamini. Tunda hilo la Roho lina sehemu kubwa tisa. Na tutaanza kuona kwanza sehemu zake hizo tisa. Tutaziona sehemu zake hizo tisa. Lakini kwa siku ya leo na kwa muda huu hatuwezi kuzungumzia zote sehemu tisa kwa wakati huu mmoja, maana zitakuwa nyingi. Tuanze kwanza kuona ile sehemu ya kwanza. ya lile tunda la Roho ambalo ni zao linalozaliwa ndani ya muamini. Tunalosema ya kwamba tunda hilo lina sehemu kubwa tisa. Sehemu yake ya kwanza ya tunda hilo ni upendo. Sehemu yake ya kwanza ni upendo. Katika Kiyunani, upendo huo unaitwa agape. Unaitwa agape. Na inamaanisha nini? Yaani kumjali mwingine na kumfanyia mema bila malipo. Kumjali mtu mwingine na kumfanyia mema bila malipo, bila kuhitaji malipo. Huo ndio upendo. Huo ndio upendo na ndio agape. Huo ndio upendo. Tunda hilo la upendo linakweza, tunaweza kwenda kulifananisha na kwa kuelewesha watu vizuri ili waelewe namna gani tunda hilo laweza kuwa lilivyo. Ni kama vile ukichukua tunda la mkomamanga, kuna tunda moja ambalo linaitwa komamanga, tunda la mkomamanga. Hilo tunda ukilichukua, linakuwa tunda ambalo linakuwa na ngozi yake juu. Lakini hilo tunda aliliwi tu kwa kuanza kulichukua vile jinsi lilivyo na kuanza kuweka kinwani na kuanza kula, hapana. Ni lazima lile tunda ulipasue. Ukilipasua ndani yake ya ule mkomamanga, ndipo unaona sasa mnakuwa na mbegu zingine kidogo kidogo nyekundu. Na hizo mbegu ndizo zinazosaidia watu kwa kula sasa. Zinakuwa kama na rangi ya damu. Kama na rangi ya damu. Sasa lile tunda lenyewe kinachoanza kuonekana kwa juu ni ile kava yake ya juu au ile ngozi yake ya juu, jinsi lilivyo lote mzima kwa kiviringo. Na sasa ile ngozi yake ya juu lilivyo lote nzima kwa kiviringo ndiyo inalinganishwa na upendo. Ndiyo inalinganishwa na upendo. Kwa hiyo pia kwa muamini, anayemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake kwa haki na kweli na kukiri maovu yake, kutubu maovu yake, Roho Mtakatifu anapata nafasi ndani ya huyo muamini. Anaingia ndani yake. Na anapoingia ndani mwake Roho Mtakatifu, anazaa tunda ambalo linaitwa upendo. Anazaa tunda la Roho. Hilo tunda la huyo Roho Mtakatifu linalozaliwa ndani ya muamini ndilo linaitwa upendo. Ndilo linaitwa upendo. Na ndani ya hilo tunda upendo, ndipo sasa ndani yake mnapatikana zile zingine sehemu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni upendo. Ni upendo. Ndiyo sehemu ya kwanza ya hilo tunda la Roho. Ni upendo. Kumbuka tunasema ya kwamba upendo ni, tunasema ya kwamba upendo ni kumjali mwingine na kumfanyia mema bila malipo. Bila malipo. Mchungaji atakwenda kutusomea kwanza barua ya Paulo mtume kwa Warumi. Sura yake ya 5 na vesi yake ya 5. Barua ya Paulo mtume kwa Warumi, sura yake ya 5 na vesi yake ya 5.
Tunaenda kusoma kitabu cha Warumi sura yake ya 5 na mstari wake wa 5, inasema hivi: natumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen.
Amen. Biblia inasema ya kwamba upendo wa Mungu umekwisha kumiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Kwa hiyo sisi wote waamini na wote wanaotusikiliza ambao ni waamini wa haki na kweli, wajue ya kwamba tangu walipomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, pendo la Mungu lilimiminwa kwao na Roho Mtakatifu. Maana upendo ndio tunda la Roho Mtakatifu. Upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Na ni lazima limiminwe kwetu tunda hilo la Roho Mtakatifu. Upendo huo umiminwe kwetu. Kwa hiyo kila muamini lazima watu wote wavune upendo kwake. Wanapomfikia na kumkaribia waone ana upendo ulio mkamilifu, usiojali faida. Upendo usiojali malipo. Maana kuna watu wengine katika dunia hii wanaweza kumpenda mtu mwingine lakini wakilenga kurudishiwa mema, wakilenga kulipwa. Huo unakuwa ni upendo wa unafiki. wakijali faida fulani katika yale mema wanayoyatenda. Hapana. Mkristo lazima atende mema, lazima aonyeshe upendo kwa watu wote wanaomchukia na wanaompenda. Na anapoonyesha upendo, asijali ya kwamba paka alipwe au arudishiwe na yeye mema. Hata kama watu watakutendea mabaya, wewe wapende tu, Nijo jinsi Paulo anaendelea kuonyesha. Wewe wapende tu, maana unatunda la Roho ambalo limemiminwa kwako na Roho Mtakatifu, ya kwamba tumaini alitahadharishi. Maana tumekwisha kumiminwa tunda la Roho ambalo ni upendo. Upendo wa Mungu umemiminwa kwetu. Bwana Yesu ni mwema sana, wana wa Mungu.
Amen, amen.
Tunaweza kusoma pia Wakorintho wa kwanza sura ya 14, samani. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na verse yake ya kwanza hadi verse ya 8.
Tunaenda kusoma mkitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14 na mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 8, inasema hivi: ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena na mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Nami nataka nyinyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuutubu. Maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia ya elimu au kwa njia ya hotuba au kwa njia ya fundisho? Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Amen.
Amen. Rudi ile verse ya kwanza ambao tuichukue kwenye sura hiyo.
Wakorintho wa kwanza sura yake 14 mstari wa kwanza inasema hivi: ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuutubu. Amen.
Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba fuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kwa hiyo anasema na uhimiza kwamba wafuate upendo. Na tunasema tunda la Roho ni upendo. Kwa hiyo lazima Wakristo waamini wa haki na kweli wafuate upendo, na wafanye kila jambo kwa upendo ulio mkamilifu. Maana hilo ndilo tunda ambalo limemiminwa ndani mwao. Na lile tunda la upendo linalomiminwa ndani ya watu waamini, wakilifuata hilo tunda ambalo ni upendo, basi litakwenda kuzaa matunda mengine au mbegu zingine ndani yake, mle ndani, ambazo zitasaidia watu. Kwa hiyo katika kila jambo lazima tufuate upendo. Hata tunaposema kwa lugha kwa ajili ya upendo, si tunatamani watu wengine wapate faida ya ile lugha tunayoisema? Ndio maana Paulo anasema ya kwamba lazima afundishe, ahonye, au aseme kwa kuutubu maneno yanayosikika, kwa sababu hayo yatafaidisha watu kusikia. Kwa hiyo lazima Mkristo muamini wa haki na kweli katika kila jambo afuate upendo. Hata kwa kuzitumia karama za Roho, lazima tufuate upendo. Upendo ni kitu kizima sana na ni kitu kizuri sana. Huwezi kujidai kuwa wewe ni Mkristo mkamilifu. Huwezi kujidai ya kwamba wewe una Roho Mtakatifu na wakati hauna upendo ndani mwako. Tunda la Roho ambalo ni upendo alichipuki ndani mwako. Basi utakuwa ya kwamba huyo Roho ulio naye ni wa mashaka. Ni wa mashaka. Maana anazaa matunda mengine yaliyo matunda mwitu. Maana kama mti fulani unafanana na mti fulani, lakini hautoi yale matunda ya ule mti, huo unakuwa ni mti mwitu kabisa. Ni mti mwitu. Kwa hiyo Mkristo aliye na Roho Mtakatifu lazima afuate upendo katika kila jambo, na upendo wake lazima uonekane. Hacha tusome kitabu cha Waefeso, barua Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 5 verse ya 2. Tusikie inasema nini nayo.
Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na zabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Amen.
Amen. Ya kwamba mwenende katika upendo kama Kristo naye alivyoenenda akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka ya zabihu takatifu. Ni jambo la ajabu sana. Ebu fikiria, sisi tungipataje kupona sisi? Na tunawezaje kuokoka na kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambayo Kristo kwa upendo mkuu, yeye aliyekuwa Mungu mzima uko juu mbinguni, ambao Biblia nasema katika Yohane 1:1 ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Na ukishuka vesi yake ya 14 ya ile Yohana 1:1 inasema kwamba huyo neno ndiye alifanyika mwili akaja kuzaliwa kama mwanadamu. Ebu angalia kwa upendo mkuu, Yesu akaacha ule utukufu wa Mungu mbinguni kama jinsi Biblia inavyosema katika kitabu cha Wafilipi ya kwamba aliona kule kushikamana na Mungu si jambo la kushikamana nacho nalo, na kumwacha mwanadamu apotee. Lakini kwa upendo mkuu Yesu akajitoa kuja kufa kwa ajili yako na mimi, kuwa zabihu kwa ajili wewe na mimi tupate kuokolewa. Upendo ni jambo kubwa sana, na ndo maana neno upendo ndo moyo wa Biblia nzima. Kwa hiyo Biblia yote ukianza kuisoma kuanza Mwanzo mpaka Ufunuo inakamilishwa na neno upendo. Na neno upendo, na andiko kuu la moyo wa Biblia ni ile Yohana verse ya 10 sura ya 3 verse ya 16. Kwa hiyo wana wa Mungu lazima tufuate upendo, lazima tuwe na upendo. Lazima tuwe na upendo. Tujitoe kupenda watu wengine, tujitoe kuonyesha upendo pasipo kujali malipo, pasipo kujali faida. Maana Yesu alipojitoa kwa upendo kwa ajili yetu, hakuhitaji sisi tumfaidishe. Tulikuwa na nini sisi ya kulipa kwa ajili ya wokovu huu tuliopokea? Tungimlipa Bwana nini? Tungimlipa nini Mungu? Yeye aliye Mungu mzima ana kila kitu, lakini kwa upendo tu alipenda sisi tupate uzima, tupate kuokolewa, akaja kutukomboa sisi. Akajitoa kuwa zabihu. Akajitoa kwa zabihu. Labda wengine wetu wasingelikuwa hata na mali ya kununua ng'ombe wala kununua kondoo, hata njiwa ya kutoa kwenye madhabahu kwa ajili ya dhambi. Lakini Kristo aliyekuwa mwana kondoo pekee, kwa upendo mkuu uliokamilika, alitupenda na akajitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo na sisi lazima tuwe na tunda la Roho ambalo ni upendo. Kweli lionekane kwa watu wengine. Watu wengine wanapo kufikiria na wanapo kusogelea, lazima wavune upendo kwako. Lazima wavune upendo kwako. Lakini kuna watu wengine ni Wakristo, awaonyeshi upendo na upendo hauonekani ndani mwao. Wakati watu wanapo wasogelea wanakuta chuki, wanakuta fitina, wanakuta mazozano, magomvi na masengenyo na mambo mbalimbali. Lakini upendo hauonekani kwao. Nao wanajidai ya kuwa ni Wakristo wakamilifu. Sivyo, lazima tuonyeshe upendo uliokamilifu. Maana hilo ndilo tunda la Roho.
Amen.
Amen. Bwana ni mwema sana.
Amen.
Hautaonekana kuwa wewe ni Mkristo mkamilifu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu unasema kwa lugha, kwa sababu unafundisha vizuri, kwa sababu unahubiri sana. Hapana. Lazima upendo uonekane ndani mwako. Lazima tunda la roho lionekane ndani mwako. Hapo ndipo utaonekana kuwa wewe unalo tunda la roho. Unaye roho mtakatifu ndani mwako. Acha tusikie kitabu cha Wakolosai nacho kinasema nini. Wakolosai sura yake ya tatu na vesi yake ya 14.
Tunaenda kusoma kitabu cha Wakolosai tatu na mstari wake 14 inasema hivi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo ndiyo kifungo cha ukamilifu. Amena.
Amen. Ya kwamba zaidi ya yote, jivikeni upendo ndiyo kifungo cha ukamilifu. Oh, jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unajua mtu anaposimama pale mbele yako, jambo fulani ambalo unaanza kumuona nalo ni kwanza mavazi ambayo amejivika yeye. Ndiye ambayo unaanza kumuona nayo. Sasa Biblia nasema zaidi ya yote, tujivike kwanza upendo. Tujivike kwanza upendo. Maana, watu wanapo tusogelea, kitu ambacho wataanza kuhitaji kukiona kwetu, na kukihitaji kwetu, ni upendo wetu kwao. Uo kwanza, ndio tujivike kama vile vazi. Maana mtu hawezi kutembea bila mavazi, ataonekana kuwa na kichaa. Na Mkristo mkamilifu na yeye anahitajika zaidi ya mengine yote. Kwanza upendo uonekane umekamilika ndani yake. Umekamilika ndani yake. Yaani uonekane kama vazi analojivika. Kama vazi analojivika. Lakini wengine wanapenda miujiza ndio ianze kuonekana kwao wakitenda miujiza. Wengine wanapenda wajitambulishe kwa wao ni Wakristo kwa kusema kwa lugha. Wengine wanapenda wajitambulishe kuwa wao ni Wakristo wakamilifu kwa sababu wanahubiri sana, kwa sababu wanafundisha sana, kwa sababu wanatembea sana. Hapana. Biblia nasema zaidi ya yote, jivikeni kwanza upendo. Jivikeni kwanza upendo. Kwa hiyo tutafute sana kujivika upendo. Liwe kama vazi letu sisi Wakristo. Liwe kama vazi wetu si wa Kristo. Tena kumbuka ni upendo usiojali faida. Upendo usiojali faida. Hivyo ndivyo Biblia nasema ya kwamba zaidi ya yote tujivike kwanza upendo. Kwa hiyo hilo ni tunda, ni sehemu ya kwanza ya lile tunda la roho ambayo inaitwa upendo. Na hivyo ndivyo jinsi upendo ulivyo. Ndivyo jinsi upendo ulivyo. Tunasema upendo ni kumjali mwingine na kumfanyia mema bila malipo. Tunasema huo ndio upendo. Na huo Biblia inasema ya kwamba zaidi ya mengine yote, kwanza tujifike huo upendo. Na kama upendo ukionekana kwetu, ndugu yangu, tutakuwa tuko na Roho Mtakatifu ndani mwetu, maana amemimina tunda la Roho ndani mwetu. Na lazima litauzaa huo upendo, maana ndilo tunda la Roho ambao limemiminwa kwetu. Na ndani ya huo upendo ukifunuliwa sasa, ndipo tutakwenda kuona zile zingine sehemu ambazo ziko pale za kueneza hizo sehemu tisa za tunda la Roho. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu kwa sehemu hii ya kwanza ya tunda la Roho ambayo inaitwa upendo. Tutaendelea na sehemu ya pili tena baadaye. Mungu awabariki kwa wote waliosikia. Na ikiwa kama kutakuwa mwenye kuwa na swali, karibu sana kwa kuuliza swali kwa ajili ya tunda la Roho. Bwana awabariki sana. Amen.
Tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Kama umebarikiwa na funzo hii au umejengeka kiroho na neno hili, basi tumia wengine ipate kuwajenga pia. Ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo, karibu upate kuuliza. Kama ufundisho, maonyo na maulizo, utatupata kwenye YouTube, Facebook, ukitaka kujua mengi. Basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia ili upate kukomaa kiroho. Amen.